สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Chat GPT Handbook for Beginners ของ Jacob Huber เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ Chat GPT และเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เนื้อหาวางเป้าหมายไว้ที่การช่วยให้ผู้อ่านนำ AI ไปใช้ลดงานซ้ำเพิ่มความเร็วในการสื่อสารและสนับสนุนการคิดสร้างสรรค์โดยไม่ตั้งเงื่อนไขว่าต้องมีพื้นฐานด้านเทคนิคหนังสือจัดเส้นทางการเรียนรู้แบบ12ขั้นตั้งแต่การเริ่มตั้งค่าบัญชีการรู้จักคุณลักษณะพื้นฐานการเขียนคำสั่งไปจนถึงการประยุกต์ใช้กับงานเขียนธุรกิจการศึกษาและชีวิตประจำวันจุดเน้นสำคัญคือการเปลี่ยนจากการถามแบบกว้างไปสู่การให้บริบทเป้าหมายและรูปแบบผลลัพธ์ที่ชัดเจนผู้เขียนยังกล่าวถึงข้อจำกัดของ ChatGPT ความเสี่ยงของคำตอบคลาดเคลื่อนและความจำเป็นในการตรวจสอบผลลัพธ์ดังนั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้นำเสนอ AI ว่าเป็นผู้แทนการตัดสินใจของมนุษย์แต่เป็นผู้ช่วยที่ให้ประโยชน์ได้มากขึ้นเมื่อผู้ใช้เข้าใจวิธีสื่อสารกับระบบอย่างมีโครงสร้างผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเส้นทาง12ขั้นที่ลดความซับซ้อนของการเริ่มใช้ ChatGPT แกนการสอนของหนังสือคือการแบ่งการเรียนรู้เป็นลำดับ12ขั้นซึ่งเหมาะกับผู้อ่านที่ยังไม่คุ้นกับศัพท์เทคนิคหรือไม่แน่ใจว่าควรเริ่มต้นใช้งานจากจุดใดการเริ่มจากบัญชีและการตั้งค่าพื้นฐานมีความสำคัญเพราะช่วยลดอุปสรรคที่มักทำให้คนเลิกใช้เครื่องมือใหม่ก่อนเห็นประโยชน์จริงๆจากนั้นเนื้อหาจึงค่อยพาไปสู่การใช้งานและสถานการณ์ที่จับต้องได้แนวทางนี้ต่างๆจากคู่มือ AI ที่เริ่มด้วยทฤษฎีหรือรายการความสามารถจำนวนมากเพราะให้ความสำคัญกับลำดับการลงมือทำก่อนผู้อ่านจึงสามารถทดลองตามทีละส่วนและเชื่อมผลลัพธ์กับภารกิจจริงของตนได้หนังสือใช้บทแนะนำแบบเป็นขั้นตอนพร้อมภาพประกอบและตัวอย่างคำสั่งเพื่อทำให้การทดลองไม่ต้องอาศัยการเดาล้วนๆประเด็นเชิงปฏิบัติของโครงสร้างนี้คือผู้เริ่มต้นจะมองเห็นว่า ChatGPT ไม่ใช่ระบบที่ต้องเข้าใจทั้งหมดในคราวเดียวแต่เป็นเครื่องมือที่เรียนรู้ผ่านการใช้ซ้ำการปรับคำสั่งและการประเมินคำตอบได้อย่างไรก็ตามเส้นทางดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำหรับการใช้งานทั่วไปมากกว่าจะเป็นหลักสูตรเชิงลึกด้านการสร้างระบบอัตโนมัติหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเด็น2สูตรการเขียนพร้อมเพื่อกำหนดบริบทเป้าหมายและรูปแบบคำตอบหนังสือให้ความสำคัญกับพร้อมในฐานะทักษะหลักของการใช้ ChatGPT อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีสูตรคำสั่งที่นำไปใช้ต่อได้และข้อแนะนำสำคัญสำหรับการฝึกพร้อมจุดคิดหลักไม่ใช่การค้นหาคำวิเศษเพียงประโยคเดียวแต่คือการสื่อสารโจทย์ให้ระบบมีข้อมูลเพียงพอผู้ใช้ควรระบุงานที่ต้องการบทบาทหรือมุมมองที่เป็นประโยชน์กลุ่มเป้าหมายข้อมูลตั้งต้นข้อจำกัดและลักษณะผลลัพธ์ที่ต้องการเช่นต้องการรายการขั้นตอนสรุปหรือร่างข้อความวิธีนี้ช่วยลดคำตอบที่กว้างเกินไปและทำให้สามารถเปรียบเทียบหรือแก้ไขผลลัพธ์ได้สะดวกขึ้นตัวอย่างพร้อมจำนวนมากในหนังสือมีคุณค่าในฐานะแม่แบบให้ผู้เริ่มต้นเห็นความแตกต่างระหว่างคำถามสั้นกับคำสั่งที่มีบริบทครบถ้วนแต่หนังสือก็ชี้โดยในว่าแม่แบบไม่ควรถูกคัดลอกโดยไม่ปรับใช้เพราะคุณภาพคำตอบขึ้นอยู่กับข้อมูลและเจตนาของผู้ใช้เองการพัฒนาพร้อมจึงเป็นกระบวนการวนซ้ำเริ่มจากร่างคำสั่งอ่านผลลัพธ์ระบุสิ่งที่ยังขาดแล้วสั่งให้แก้เฉพาะจุดทักษะนี้นำไปใช้ได้ทั้งงานเขียนการระดมความคิดและการสรุปข้อมูลประเด็น3การทำงานกับไฟและการสรุปข้อมูลอย่างมีคำสั่งกำกับ1ในส่วนที่มีประโยชน์เชิงงานจริงๆคือการอธิบายการอัปโหลดไฟจากคอมพิวเตอร์แล้วกำหนดคำสั่งให้ ChatGPT ทำงานกับเนื้อหาเช่นการสรุปและระบุประเด็นสำคัญประเด็นนี้ขยายภาพของ AI จากเครื่องมือสนทนาทั่วไปสู่ผู้ช่วยสำหรับจัดการเอกสารและข้อมูลจำนวนมากในระดับเบื้องต้นคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การโยนไฟล์เข้าไปแล้วรับสรุปอัตโนมัติแต่อยู่ที่การระบุเกณฑ์ให้ชัดว่าต้องการอ่านเพื่ออะไรผู้อ่านอาจขอให้แยกประเด็นหลักเปรียบเทียบข้อเสนอสร้างรายการคำถามหรือนำเสนอผลสำหรับผู้รับสารกลุ่มหนึ่งได้คำสั่งกำกับเช่นนี้ช่วยเปลี่ยนการสรุปจากข้อความทั่วไปให้เป็นผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจหรือภารกิจต่อไปหนังสือจึงชี้ให้เห็นหลักการสำคัญว่าคุณภาพของงานจากไฟล์ขึ้นกับวิธีตั้งโจทย์ไม่ได้ขึ้นกับความยาวของเอกสารอย่างเดียวขณะเดียวกันการใช้เอกสารกับ AI ต้องระวังความลับของข้อมูลความครบถ้วนของข้อความที่ระบบเข้าถึงความผิดพลาดในการตีความโดยเฉพาะเอกสารทางกฎหมายการเงินการแพทย์หรือเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้ยังต้องอ่านต้นฉบับและตรวจแหล่งอ้างอิงก่อนนำข้อสรุปไปใช้ประเด็น4การใช้ AI กับงานประจำตั้งแต่อีเมลถึงการระดมความคิดหนังสือมุ่งแสดงการประยุกต์ใช้ ChatGPT ในหลายบริบท ไม่ว่าจะเป็นการเขียนการทำธุรกิจการศึกษาและกิจวัตรประจำวันตัวอย่างที่กล่าวถึงเช่นการร่างอีเมลการคิดไอเดียและการสรุปข้อมูลสะท้อนแนวทางที่เน้นงานเล็กแต่เกิดซ้ำซึ่งมักกินเวลาและพลังในการเริ่มต้นมากกว่างานที่ต้องใช้วิจารณญาณสูง AI จึงเหมาะเป็นเครื่องมือสร้างร่างแรกจัดโครงสร้างตั้งคำถามหรือเสนอทางเลือกไม่ใช่ผู้รับผิดชอบงานแทนมนุษย์ทั้งหมดสำหรับงานเขียนผู้ใช้สามารถให้ช่วยปรับน้ำเสียงหรือสร้างโครงร่างได้แต่ต้องตรวจความถูกต้องและรักษาเสียงของผู้เขียนเองสำหรับธุรกิจ AI อาจช่วยเรียบเรียงข้อความหรือคิดแนวทางเบื้องต้นแต่ไม่ควรใช้แทนความเข้าใจลูกค้าและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการศึกษาเครื่องมือนี้ช่วยอธิบายแนวคิดสร้างแบบฝึกสรุปบทเรียนได้แต่ผู้เรียนต้องใช้เพื่อเสริมการคิดไม่ใช่หลีกเลี่ยงการเรียนรู้จุดแข็งของหนังสือจึงอยู่ที่การทำให้ประโยชน์ของ AI แปลงเป็นกิจกรรมที่เริ่มทดลองได้ทันทีพร้อมชวนให้ผู้อ่านเลือกงานที่เหมาะกับบริบทของตนแทนการเชื่อว่ามีพร้อมเดียวใช้ได้กับทุกงานประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของ ChatGPT และวินัยในการตรวจสอบคำตอบหนังสือไม่ได้เน้นเพียงความสะดวกของ ChatGPT แต่ยังระบุข้อจำกัดสำคัญและแนวทางหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดซึ่งเป็นส่วนจำเป็นสำหรับคู่มือผู้เริ่มต้นเพราะคำตอบที่อ่านลื่นไหลอาจไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนหรือไม่เหมาะกับสถานการณ์เฉพาะได้หลักปฏิบัติที่ตามมาคือผู้ใช้ต้องมองผลลัพธ์เป็นร่างหรือข้อเสนอเบื้องต้นแล้วตรวจข้อเท็จจริงกับแหล่งที่น่าเชื่อถือเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับข้อมูลปัจจุบันตัวเลขคำแนะนำเฉพาะทางหรือการตัดสินใจที่มีผลกระทบสูงการให้ AI อธิบายเหตุผลสรุปสิ่งที่ยังไม่แน่ใจหรือจัดข้อมูลเป็นหัวข้ออาจช่วยให้มนุษย์ตรวจงานได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ทำให้คำตอบกลายเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้เองหนังสือยังเน้นว่าความสามารถของระบบสัมพันธ์กับความรู้ของผู้ใช้และเครื่องมือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแนวคิดนี้ช่วยวางตำแหน่งการเรียนรู้ให้ถูกต้องคือผู้ใช้ควรติดตามการพัฒนาฝึกใช้วิจารณญาณและปรับวิธีทำงานตามคุณลักษณะที่เปลี่ยนไปข้อจำกัดจึงไม่ใช่เหตุผลให้ปฏิเสธ AI ทั้งหมดแต่เป็นเหตุผลให้กำหนดขอบเขตการใช้ให้เหมาะสมรักษาความรับผิดชอบต่อข้อมูลและไม่มอบการตัดสินใจสุดท้ายให้ระบบโดยสรุป The ChatGPT Handbook for Beginners เหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ ChatGPT ผู้ทำงานสำนักงานนักเรียนผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ที่ต้องการนำ AI มาช่วยงานเขียนการสื่อสารการสรุปเอกสารหรือการคิดไอเดียโดยไม่ต้องการเริ่มจากเนื้อหาทางเทคนิคระดับสูงประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านมีจุดเริ่มต้นที่เป็นระบบตั้งแต่การใช้งานเบื้องต้นไปจนถึงการเขียนพร้อมที่ระบุเป้าหมายและรูปแบบคำตอบชัดเจนตัวอย่างคำสั่งภาพประกอบและการสอนแบบทีละขั้นช่วยลดช่องว่างระหว่างการรู้ว่า AI ทำอะไรได้กับการนำไปใช้กับงานจริงได้อย่างไรในเชิงความเข้าใจหนังสือยังช่วยสร้างท่าทีที่สมดุลต่อ AI ด้วยการพูดถึงข้อจำกัดการตรวจสอบคำตอบและความจำเป็นในการติดตามเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากคู่มือ ChatGPT สำหรับผู้เริ่มต้นบางเล่มคือการรวมเส้นทางเรียนรู้12ขั้นสูตรพร้อมการทำงานกับไฟล์และกรณีใช้ในชีวิตประจำวันไว้ในกรอบเดียวกันจึงไม่ได้มุ่งขายความสามารถของ AI แบบกว้างแต่เน้นวิธีทำให้คำสั่งและผลลัพธ์ใช้งานได้จริงอย่างไรก็ดีผู้ที่ต้องการความรู้ลึกเรื่องการเขียนโปรแกรมการเชื่อมต่อระบบผ่าน API หรือการออกแบบ Workflow อัตโนมัติขนาดใหญ่อาจต้องใช้หนังสือระดับต่อยอดควบคู่กันไปหากคุณต้องการสนับสนุนยากอบฮีเบอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่